មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងសង្គមកិច្ចអះអាងថាមន្ត្រីជំនាញគ្រងនឹងចុះទៅស្រាវជ្រាវនៅមណ្ឌលព្រៃស្ពឺនាសប្តាហ៍ក្រោយនេះក្រោយពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយរកឃើញអ្នកជាប់ឃុំនៅក្នុងមណ្ឌលនេះបានស្លាប់ជាច្រើនអ្នកដោយសារការឃុំខ្លួនមិនបានត្រឹមត្រូវនិងភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួនការអះអាងនេះធ្វើឡើងក្រោយពីអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃទី7ខែធ្នូឆ្នាំ2022ដោយទាមទារឲ្យបិទមណ្ឌលព្រៃស្ពឺស្ថិតនៅសង្កាត់ចោមចៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញក្រោយរកឃើញអ្នកជាប់ឃុំនៅក្នុងមណ្ឌលនេះជាង10អ្នកបានស្លាប់នៅចន្លោះខែកក្កដានិងខែសីហាឆ្នាំ2022ក្នុងនោះអ្នកជាប់ឃុំខ្លះត្រូវបានរកឃើញថាស្លាប់ដោយសារជំងឺហើយមិនទទួលបានការផ្តល់សេវាព្យាបាលឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់រដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសង្គមគិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទាលោកតូចចាន់នីមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃទី21ខែធ្នូនេះថាករណីនៅមណ្ឌលព្រៃស្ពឺជារឿងមួយដែលក្រសួងត្រូវតែដោះស្រាយកែសម្រួលនិងកែលម្អបើសិនជាមានករណីមិនប្រក្រតីដោយការលើកឡើងរបស់សង្គមស៊ីវិលមែននោះលោកបន្តថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមគិច្ចបានអនុញ្ញាតឲ្យបង្កើតក្រុមការងារចុះសិក្សាលើរឿងនេះដោយមានការចូលរួមពីមន្ត្រីរាជធានីភ្នំពេញមន្ទីរសុខាភិបាលនិងមន្ទីរពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត
ក្រសួងនឹងរៀបចំធីមការងារមួយនឹងចុះទៅសិក្សាស្រាវជ្រាវមើលតើកន្លែងនេះមានបញ្ហាអញ្ចឹងមែនឬអត់ហើយបើមែនហើយយើងត្រូវកែលម្អយ៉ាងម៉េចធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យវាល្អជាងនេះឲ្យវាកុំឲ្យមានការស្ដីបន្ទោសពីសង្គមស៊ីវិលឡើងឡើងឡើងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយខ្ញុំគាត់និយាយខ្ញុំទាំងតែឥឡូវយើងមិនទាន់បានទៅទេយើងរងចាំពេលវេលាខ្ញុំចាំបានព័ត៌មានពីក្រុងមកយើងមិនប្រែប្រោយូរទេអាចថាក្នុងសប្តាហ៍ហ្នឹងចុងសប្តាហ៍ហ្នឹងឬយ៉ាងយូរដើមសប្តាហ៍ក្រោយបាទ
លោកតូចចាន់នេះសូមមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយពីបញ្ហាប្រឈមកន្លងមកនៅក្នុងមណ្ឌលព្រៃស្ពឺបើទោះរងការរិះគន់ពីសំណាក់អង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដោយលោកថាទាំងមនុស្សចាស់និងកូនក្មេងដែលរស់នៅក្នុងមណ្ឌលនោះម្នាក់ម្នាក់ទទួលបានរបបអាហារពីរដ្ឋចំនួន 5,000 រៀលក្នុងមួយថ្ងៃ
អញ្ចឹងកំពុងតែគិតថាបើសិនទៅរកឃើញថារបបនេះពិតជាខ្វះខាតប្រយោជន៍នៅក្នុងប្រព័ន្ធទេយើងសូមគូការទៅថាអាចសំដងឡើងពីប្រព័ន្ធទៅ5,000ទៅប្រមាណ
ប្រធានមន្ត្រីសង្គមគិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទារាជធានីភ្នំពេញនិងជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅមណ្ឌលព្រៃស្ពឺអ្នកស្រីមុំចន្ទនីបានលើកឡើងយ៉ាងខ្លីថាមន្ត្រីនៅក្នុងមណ្ឌលព្រៃស្ពឺបានមើលថែទាំជនអនាថាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីឲ្យពួកគេអាចរស់នៅបានប្រសើរ
បុគ្គលិកមន្ត្រីគ្នាខំធ្វើការជួយបងប្អូនជនងាយរងគ្រោះយើងពិជាគាត់ពីហានិភ័យផ្សេងផ្សេងនៅតាមដងផ្លូវដល់ការថែទាំមកកណ្ដោកដកដីហើយសំខាន់ការពិតគឺយើងធ្វើការងារមិនមែនតាមថាគឺតាមគោលនយោបាយរាជរដ្ឋាភិបាលយើងជាពិសេសការចងអល់បង្ហាញជាប់ជាប្រចាំពីថ្នាក់ដឹកនាំឲ្យមើលថែបងប្អូនយើងគ្រប់ជាន់ថ្នាក
់នាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតសាទរចំពោះការស្រាវជ្រាវនេះគណៈសង្គមស៊ីវិលមិនចង់ឃើញមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងមណ្ឌលនេះបន្តទៀតទេ
យើងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងស្វាគមន៍ហើយចំពោះការស្រាវជ្រាវការសិទ្ធិពីពួកយើងក៏មិនចង់ឃើញសិទ្ធិភាពនៃការរំលោភសិទ្ធិទុកនៅក្នុងមណ្ឌលនេះតទៅទៀតដែរបាទ
ត្រង់ពាក្យថារំលោភសិទ្ធិមនុស្សកន្លែងហ្នឹងយើងសំដៅរូបភាពមិនខ្លះតើលោកពូ
តើកូននឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្នុងរូបភាពនេះទី1យើងពីការឃុំខ្លួនដោយមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់បាទពីព្រោះកន្លែងឃុំខ្លួនមានតែពន្ធនាគារដែលមានតែការឃុំពីតុលាការហ្នឹងតាមច្បាប់តែមន្ទីរសំចតមន្ទីរសង្គមគិច្ចរីកពេញមិនជាកន្លែងឃុំខ្លួនទេជាកន្លែងបណ្ដោះអាសន្នជីវៈហើយជាកន្លែងសំចតរបស់អ្នកដែលគ្មានទីជម្រកអីដើម្បីស្វែងរកការរៀននៅជីវៈ
ក្រៅពីនេះលោកថានៅមណ្ឌលព្រៃស្ពឺក៏មានបញ្ហាប្រឈមរឿងរបបអាហារហូបចុកការស្នាក់នៅមានរងនៅអំពើហិង្សាមានមនុស្សស្លាប់ដោយជំងឺខណៈមនុស្សឈឺមិនទទួលបានសេវាព្យាបាលត្រឹមត្រូវបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការលីកាដូមនុស្សដែលត្រូវបានឃុំខ្លួននៅមណ្ឌលព្រៃស្ពឺភាគច្រើនគឺជាក្រុមមនុស្សដែលមិនត្រូវបានគេអើពើដូចជាជនអនាថាអ្នកសំទានអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននិងអ្នកប្រកបរបរផ្លូវភេទជាដើមហើយពួកគេមិនត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទល្មើសណាមួយទេប៉ុន្តែត្រូវបានឃុំខ្លួនដោយមិនច្បាស់លាស់និងត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យចាកចេញអង្គការនេះបានលើកឡើងថាមណ្ឌលព្រៃស្ពឺបានដំណើរការជាមណ្ឌលឃុំខ្លួនដោយមិនត្រឹមត្រូវដើម្បីលាក់បាំងរូបភាពពីប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនត្រូវបានគេអើពើនិងអ្នកដែលប្រឈមនឹងហានិភ័យនៅរាជធានីភ្នំពេញខណៈដែលពួកគេត្រូវបានបដិសេធសិទ្ធិទទួលបានការការពារផ្លូវច្បាប់និងតម្រូវការចាំបាច់ដូចជាអាហារបរិភោគនិងការថែទាំឬព្យាបាលជំងឺឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់បើតាមអង្គការលីកាដូកត្រឹមខែសីហាឆ្នាំ2022មានមនុស្សប្រមាណ400នាក់ត្រូវបានឃុំខ្លួននៅមណ្ឌលព្រៃស្ពឺដែលមានស្ថានភាពដូចនរោចរួមមានបន្ទប់ឃុំឃាំងចង្អៀតណែនខ្លាំងកង្វះចំណីអាហារការវាយដំដោយសារមិនស្ដាប់តាមការណែនាំ ខណៈដែលការថែទាំសុខភាពគឺទទួលបានតែថ្នាំប៉ារ៉ាសេតាមុលតែប៉ុណ្ណោះទោះបីជាមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរក៏ដោយ។